tänne tota taas tää Ansokaaren pyörimää, eli kun lataatte älypuhelimelle joko ton linkin tosta tai sitten ton QR-koodin, niin voitte sitten kirjoittaa kysymyksiä edetessä, että mä seuraan niitä täältä omalta läppäriltä. Ja totta kai kysymyksiä voi esittää myöskin suullisesti, että aina parempi suullisesti, mutta jos jostakin syystä ujostuttaa, niin voi sitten kirjoittaa ne. Ja meillä on tosiaan täällä nyt arvovaltainen mail panel, kuten Teppo Kröger tässä huomasi, että jälleen kerran all mail panel on läsnä, mutta täytyy sen verran selitellä, että tämä all mail panel on nyt kuitenkin varsin tälleen naisvaltaisesti tänne komennettu, eli oppiaineiden pääedustajina, silloin kun on edustajia kysytty tänne, niin on ollut lähinnä naisia, että Iina Silvasti on Teppo Krögerin yhteiskuntapolitiikasta tänne ohjeistanut tulemaan, ja Kiia Lindroos, Mika Ojakankaan ja Miira Tuominen sitten Onni Hirvosen. Eli jos esittelen vielä ryhmän uudemman kerran, niin vasemmalta lähtien meillä on sosiaalityön professori Mikko Mäntysaari, joka on omassa tutkimuksessaan tutkinut sosiaalihuollon hallintoa ja tämmöistä harrastanut niin kuin arviointitutkimustyyppistä sosiaalityön tutkimusta, osallistunut paljon erilaisiin sosiaalityön tämmöisen hallinnon kehittämishankkeisiin ja erittäin kokenut tällä saralla. Sitten on yhteiskuntapolitiikasta Teppo Kröger, joka vetää täällä nyt tämmöistä hoivan ja ikääntymisen huippuyksikköä. Meillä on sosiaalipolitiikan käsitteistöä kehittänyt, hoivan tutkimuksen käsitteistöä ja erittäin tunnettu hahmo omalla alallaan. Sitten meillä on sosiologiasta Tapio Litmanen, sosiologian professori, joka on tämmöinen yhteiskunnallisten liikkeiden ympäristökonfliktien tutkija. Ja sitten Mika Ojakangas, valtio-opin professori, joka on taas tutkinut käsitteiden historiaa, politiikan käsitteiden kehitystä. Ja Onni Hirvonen, filosofiasta olet yliopiston opettajan
lehtorin
tittelillä jo tutkinut muun muassa. Nyt katselin sun julkaisuluetteloa, niin siellä oli muun muassa modernin yhteiskunnan patologiat ja populismi, modernin yhteiskunnan patologien ilmentymänä tämmöinen kriittinen teoria, tunnustuksen kysymykset, joka tavallaan palautuu tämmöinen kriittisen teorian piiriin. Ja johdannoksi voisin sanoa sen verran, että tällä kurssilla on tosiaankin tarkasteltu tämmöistä yhteiskuntateorian käsitteen muodostusta ja tämmöisiä peruskäsitteitä, sitä miten tietynlaiset käsitteelliset valinnat ja sitten myös yhteiskuntatieteen metodit on toisiinsa yhteydessä. Ja niin kuin edetty erityisesti tämän meidän nelikentän, jota myöhemmin täällä jälleen kerran näytetään, eli se, että lähdetäänkö liikkeelle yhteiskunnan materialistisesta vai idealistisesta luonteesta ja palautetaanko selitykset yhteiskunnan kokonaisuuteen vai yksilötasolle, niin tavallaan tämä johtaa aika erityyppisiin yhteiskuntateorian muodostuksen strategioihin ja erilaisiin tutkimuksellisiin otteisiin. Ja palataan näihin myöhemmin, mutta lähdettiin liikkeelle tästä Risto Heiskalan yhteiskuntateorian määritelmästä, että jos me ajatellaan, että meillä on yhteiskuntaa, voidaan tarkastella tälleen journalistisella tasolla ilman teoriaa ja luoda vaan lähinnä tämmöistä yhteiskunnan ilmiöiden kuvausta ikään kuin lehtimiestasolla, ja toisessa päässä meillä on sitten semmoinen teorian muodostus, missä mietitään yhteiskuntaa tämmöisenä metafyysisenä kokonaisuutena ja millä tasolla se ilmenee. Niin yhteiskuntateorian tehtävä olisi kuitenkin tavallaan olla tälleen toiminnallinen, että se tarjoaa käsitteistöä, joka helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista, kun yksittäisiä tosiasioita ja tutkimustuloksia yhdistetään kokonaiskuvaksi. Näin se kykenee suuntaamaan tulevaa tutkimusta ja toimintaa. Eli teoria ei ole teorian vuoksi, vaan se on toimintaa ohjaava myös samalla. Olet sanomassa, että pistäkää valot täältä pois. Miten arvasinkin? Jees. Mutta joo, annetaan nyt puheenvuoro meidän panelisteille, että miten te itse näette tämän tyyppisen käsitekurssin ja tämmöinen teoriakurssin, joka tulee perusopiskelijoille ensimmäisenä syksynä. Mikä merkitys teorialla on ylipäätään omassa oppiaineessa ja miten te näette sen omassa tutkimuksessa? Ja lähettäisikö me sieltä, jos meillä oli tämä filosofia, on tämä kaikkein teoreettisin oppiaine, niin lähdettäisikö me sieltä liikkeelle, miten se on, niin lähestyt tätä.
Jes, joo. Kuulus tästä sinne vai pitäisikö
nousta kailottamaan? Jes. Joo, siis niin kuin filosofiassa, ajattelin, että en nyt ota koko filosofian kenttää tähän käsittelyyn millään tapaa, vaan lähinnä yhteiskuntafilosofian. Ja se yleensä asetetaan, jos filosofiassa tehdään jako teoreettiseen filosofiaan ja käytännölliseen filosofiaan, niin yhteiskuntafilosofia tai yhteiskuntateoria menee siellä tänne käytännöllisen puolelle. Mutta se nyt ei tarkoita ollenkaan sitä, etteikö se olisi teoreettista. Että niin kuin periaatteessa filosofia, haluaisin sanoa puhtaan teoreettista, koska ei se nyt yhtään sen puhtaampaa ole tehdä teoriaa kuin empiriaakaan, mutta siis tavallaan minkä kanssa filosofia painii, ja varsinkin yhteiskuntafilosofia, on nimenomaan teorioiden kanssa. Ja se on tavallaan tällaisten niin kuin teorioiden sisäisen koherenssin, käsitejärjestelmien johdonmukaisuuden ja niiden keskinäisen vertailujen tekemistä ja niin edelleen. Eli se on tavallaan niin kuin hyvin teoreettista ja nimenomaan yleensä lähtien sieltä, että ne teoriat on ensisijassa niitä, mitä tarkastellaan, ja sitten haasteena on nimenomaan se, että millä tavalla ne kytkeytyy siihen empiiriseen tai havaittuun todellisuuteen.
Joo, kyllä. No entäs Mika, mites valtio-opissa? Tietysti täytyy tässä huomata, että kaikissa tieteenaloissa ja meidänkin tämmöisissä opintosuunnissa niin on monenlaisia eri teoreettisia lähtökohtia, ja filosofia on tosiaan lähtee. Logiikka on eräs filosofian alue ja fenomenologia, joka taas sitten koskee tämmöistä ihmisen kokemusmaailmaa, niin on niin kuin taas toinen ääripää. Ja meillä niin kuin lähinnä varmaankin on tätä jälkimmäistä ja sitten yhteiskuntafilosofiaa meidän filosofiassa. Mutta Mika, ole.
Okei. Aika vaikea kysymys. Aina äkkiseltään, mutta ehkä voisi vähän niin kuin kytkeytyy yleisemminkin niin kuin siihen tavallaan näkemyksen siitä, että miten maailmassa ollaan teoriat. Et mun mielestä niin kuin ei ole kaukaa haettua tällainen ajatus, että, tai täysin väärä, että kaikki niin kuin havaitseminen, maailmassa oleminen on teoriapitoista. Eli tavallaan ei ole niin, että ensin meillä on niin kuin tavallaan tällainen niin kuin puhdas kokemusperustainen kokemus maailmasta, vaan niilläkin, jotka ei ole koskaan yhdestäkään teoriasta kuulletkaan mitään, niin tämä maailmassa oleminen on teoriapitoista. Mutta tätä teoriaa, tai sitä voidaan kutsua myös näkökulmaksi, useimmiten arkielämässä sitä niin kuin ei eksplikoida. Eli tavallaan se on, niin kuin, se on tiedostamatta jollakin tavalla läsnä. Ja tällainen teoria maailmasta on se tiedostettu tai tiedostamaton, niin se suuntaa ihmisen maailmassa olemista. No minkä takia sitten tarvitaan näitä niin kuin eksplikoituja teorioita, on että tullaan tietoiseksi niistä niin kuin omista ennakkolähtökohdista. Ja sitä kautta niin kuin tullaan tietoisemmaksi myös siitä, että on monenlaisia tapoja nähdä maailma, monenlaisia tapoja teoretisoida maailmaa. Ja tieteessä vielä sitten yhteiskuntatieteessä erikseen, en tiedä politiikan tutkimus tässä eroa siinä mielessä niin kuin muista yhteiskuntatieteestä ollenkaan pyritään sitten rakentamaan tällaisia systemaattisia esityksiä näistä teoretisoinneista, pyritään systemaattisiin teorioihin ja minkä takia näin, niin sen takia, se kuva maailmasta tulee tätä kautta entistä paremmin niin kuin järjestäytyneeksi. Ja aina pitää ottaa huomioon, että jokainen nämä teoria, eli tavallaan maailmahan sinänsä on niin kuin kaos, ja jokainen teoria auttaa sitä järjestämään. Ja pitää muistaa sitten, että jokainen näistä teorioista on niin kuin ikään kuin aina osittaisia, ne on aina näkökulmia maailmaan. Mutta ilman tällaista näkökulmaa, niin maailmasta ei saada mitään tolkkua. Tämä on mun näkemys teoriasta. Mikä on teorian asema sitten omassa työssä, aika silleen eklektinen, että itse mä näen ne pikemminkin, nämä teoriat niin kuin näkökulmina maailmaan ja olennaista, kun tekee tutkimusta, niin joku näkökulma pitää valita, muuten siitä ei mitään tule, mutta että onko joku teoria parempi kuin toinen, ei välttämättä mitään tällaista niin kuin teorioiden hierarkiaa voida, eikä tulekaan rakentaa. Aika pragmaattinen asenne tässä suhteessa.
Selvä, kiitoksia. Tapsa.
Joo. Kiitoksia. Helppo kysymys. Miksi kurssia tarvitaan? No, me koulutetaan teistä yhteiskuntatieteiden kandeja ja maistereita, ja teidän tarvitsee osata yhteiskuntateorioita, kun te valmistutte täältä, ja yhteiskuntateorioilla te omaatte työelämässä sellaisia asioita, että pystytte operoimaan työelämässä, kykenette tekemään empiiristä tutkimusta ja myös niin kuin teoretisoimaan yhteiskuntaa, yhteiskunnallisia asioita, sosiaalisia ilmiöitä ja näitä. Eli mehän koulutamme, tai tämä kurssi on teitä varten, on se mun vastaus tähän Petrin ensimmäiseen kysymykseen, että miksi kurssia tarvitaan. Sosiologiassa tähän kysymykseen teorioiden asemasta ja merkityksestä voi lähteä vastaamaan hyvinkin monesta näkökulmasta. Sellainen tylsä tapa lähteä vastaamaan siihen kysymykseen on niin kuin katsoa ihmiskunnan historiaa ja katsoa tämmöistä niin kuin antropologista totuutta. Eli meillä on tarve jäsentää ympäröivää sosiaalista todellisuutta, ja siihen on erilaisia kilpailevia selitysmalleja, erilaisia teorioita. Ja kautta ihmiskunnan historiaa ollaan oltu kiinnostuneita siitä, kuinka vuorovaikutus ihmisten välillä toimii, kuinka yhteisöt toimii, kuinka yhteiskunta rakentuu sieltä niin kuin mikrotasolta aina makrotasolle. Eli tämä on yksi tapa vastata tähän kysymykseen, että miksi sosiologiassa teoriota tarvitaan. Toinen tapa voisi olla lähteä pohtimaan yhteiskuntatermiä, yhteiskunnan käsitettä ja ajatella sitä sillä tavalla, että kukaan meistä ei ole nähnyt yhteiskuntaa, mutta silti me puheessamme tuotamme aina erilaisia käsityksiä yhteiskunnasta kokonaisuutena tai osina siitä. Meillä ei ole niin kuin yksittäisinä toimijoina jumalperspektiiviä, josta me pystymme sanomaan, että yhteiskunta on tällainen, vaan aina erilaisista niin kuin positioista käsin me rakennamme kuvaa yhteiskunnasta, kuka enemmän teoreettisesti tietoon pohjautuen ja kuka enemmän siihen arkitodellisuuteen pohjautuen. Eli yhteiskunta, kun se on sosiologian tutkimuskohteena, se on jo käsitteenä sellainen, että se vaatii tämmöistä teoreettista pohdintaa. Ja sitten jos ajatellaan, että sosiologian tehtävänä on olla osa, niin kuin Alain Touren, ranskalainen sosiologi sanoi, että olla osa yhteiskunnan tämmöistä itsereflektiokoneistoa, niin tämä edellyttää tietysti, että sosiologia tuottaa empiiristä tietoa ympäröivästä todellisuudesta, mutta se myös jäsentää sitä vähän niin kuin tässä aikaisemminkin todettiin, että todellisuus voi näyttäytyä aika kaoottiselta, ellei sitä sitten jollain tavalla jäsennä. Ja tutkimuksessa sitä pyritään jäsentämään ja rakentamaan systemaattisia esityksiä yhteiskuntakokonaisuudesta tai sitten yhteiskunnan osista. Sitten semmoinen niin kuin yksi perspektiivi tähän teorian merkitykseen voisi olla niin kuin tiedon sosiologinen sillä tavalla, että niin kuin saksalainen tiedon sosiologi Karl Mannheim on todennut, että tieto on sosiohistoriallisesti kiinnittynyttä ja se pyrkii kiistämään ainakin tiettyjen ehtojen puitteissa sen, että olisi mitään tämmöistä yleispätevää, universaalia tietoa. Ja tämä sosiohistoriallinen asema tuottaa sen, että meillä on aina niin kuin siihen tilanteeseen kytkeytyneitä enemmän tai paremmin, enemmän tai todellisuutta valaisevia tai huonommin todellisuutta valaisevia niin kuin käsityksiä. Mutta se sosiohistoriallinen kiinnittyminen, sen toimijan sosiohistoriallinen kiinnittyminen on siinä tärkeää. No, en lähde tämän enempää tätä pohtimaan. Omassa tutkimuksessa olen lähtenyt miettimään sitä, että tarvitaan ensin miettiä tutkimusongelma ja vähän sitä tiedon intressiä. Ja siltä pohjalta pitää lähteä miettimään, että minkälaiset teoriat milloinkin on kelvollisia siihen tutkimuksen tekoon. Että kun lähdetään jotain yleisiä yhteiskuntakehitykseen liittyviä kysymyksiä ratkaisemaan, niin silloin ollaan yleisten teorioiden parissa. Kun lähdetään tutkimaan vaikkapa yhteiskunnallisen liikkeen toimijoiden kokemusmaailmaa, niin silloin ollaan siellä subjektivismin alueella ja katsotaan, että miten he määrittävät tämän. Ja kun valitaan näitä niin kuin tutkimusongelmaa ja sen myötä näkökulmia, niin samalla valitaan tiettyjä tämmöisiä niin kuin taustaehtoja siihen että mikä se yhteiskuntateoria tai miten yhteiskuntateoria näkee maailman. Sori, tuli vähän pitkä.
Joo, ei mitään. Kiitos tästä. No, mitenkäs Peppo, yhteiskuntapolitiikka, teoria, miten
hahmotat? Joo, tämä on päällä. On, joo, hyvä. Yhteiskuntapolitiikkahan on tietysti niin kuin oppiaineena sinällään varsin niin kuin tämmöinen soveltava, että sitä nyt ei niin kuin perustieteenä tai tällaisena voi oikein pitää, ja eihän sitä itse asiassa olekaan olemassakaan omana oppiaineenaan juuri muualla kuin Suomessa ja Britanniassa, ja sielläkin se tietysti on sosiaalipolitiikan nimellä ja jonkin verran nyt sitten Saksassa ja Australiassa, mutta kuitenkin varsin harvoin, että enemmänhän se on niin kuin tutkimusalue itse asiassa, eli se on se poliisin loppuosa osoittaa, mitä tutkitaan, eli erilaisia yhteiskunnallisia toimintapolitiikkoja ja malleja ja eri yhteiskunnan osa-alueilla. Ja kyllä se varmaan niin kuin siitä näkyy, että nähdäkseen myös tämä suhtautuminen tähän teoriaan on varsin niin kuin soveltava, että ei nyt YKP:ssä mitään kokonaisia yhteiskuntateorioita mun käsittääkseen ole tehty. No tietysti Risto Eräsaari oli yhteiskuntapolitiikan professori ja on tietysti edelleenkin emeritusprofessori, ja hän tietysti kyllä, hänen teoreettinen projektinsa oli hyvin laaja ja haastava. Mutta ehkä hän on se poikkeus, joka vahvistaa säännön, sanoisin enemminkin tässä alueella. Tosin myös Risto Heiskala hoiti tätä samasta tehtävää tässä yliopistossa, ja myös hän on hyvin varsin niin kuin yleisteoreettisesti suuntautunut. Toisaalta mun mielestä äsken oli tuo sitaatti tältä jälkimmäiseltä Ristolta, eli Heiskalalta, mikä tuli hyvin lähelle ainakin mun omaa ajattelua sitä, ja ehkä niin kuin oppiaineenkin pääasiallista näkemystä, että teoria on enemmänkin, se on tosiaan niin kuin väline, apuväline, ja tässä että Heiskala sanoi, että se kykenee suuntaamaan tutkimusta ja toimintaa, eli itse näen ennen kaikkea sellaisena apuvälineenä, joka auttaa tosiaan näkemään asiat jollain tietyllä tavalla, ja yleensäkin ehkä just sen takia, että meidän alueella ei yleensä rakennella tällaista massiivista yleistä teoriaa, niin mua aina vähän hirvittää käyttää sanaa teoriaa, että mieluummin puhuisin vaikka teoreettisista näkökulmista ja ehkä vielä mieluummin käsitteellisistä näkökulmista tai käsitteistä, että se mun mielestä tulee siihen lähelle, miten meidän alalla toimitaan, että käsitteet on erittäin tärkeitä. Mä en missään nimessä halua sitä sanoa, että yhteiskuntapolitiikka on ei-teoreettista ja ei-käsitteellistä. Mun mielestä käsitteet on ihan niin kuin homman koko ydin, että ilman käsitteitä ei ole tutkimusta, muuten se on pelkkää niin kuin empiiristä selvitystöitä. Mutta useimmiten nyt sitten YKP-alueella, niin niistä käsitteistä nyt ei rakenneta niin kuin hirvittävän systemaattisia ja suuria järjestelmiä, joissa kaikki käsitteet tarkasti sidottaisiin toisiinsa. Mitä mä odotan, että jos puhutaan teoriasta, niin se pitää olla niin kuin todella systemaattinen niin kuin käsitejärjestelmä, jossa on niin kuin tarkkaan todellakin sitten eksplikoitu, että mikä liittyy mihinkin ja mitkä asioiden väliset suhteet on. Et ehkä silleen tosiaan tässä taitti jo sanoa, pragmaattinen sana vilahti, ja tosiaan tämän näkökulma, oliko peräti Mika, joka näitä sanoja käytti, että mun mielestä nämä tulee ehkä kuvaa niin kuin yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka, alueen suhdetta teoriaan ja käsitteisiin. Et se on aika pragmaattinen lähestymistapa, jossa käsitteet nähdään työvälineillä, jotka auttaa ymmärtämään asioita jostain tietystä näkökulmasta. Ja jos nyt sitten tähän jälkimmäiseen, tämä jälkimmäinen kysymys olisi oikeastaan ihan oma laaja juttunsa, mutta jos lyhyesti sanoo tästä omasta suhtautumisesta, niin mulle kyllä nämä käsitteet ja käsitteelliset näkökulmat on ollut tosi tärkeitä jo sieltä gradun tekoajosta lähtien, että gradussahan mä pyrin soveltamaan Weberin päämäärän ja sisällöllisen rationaalisuuden käsitteitä pienen maalaiskunnan sosiaalityön tutkimiseen, ja sen gradun yksi ohjaaja muuten on tämä seuraava puheenvuoron pitäjä, että ehkä voinkin siirtää sinne, mutta siis sen vielä sanoin, että tuo oli tosi kiva esittely, että mä oon yrittänyt jotenkin tämän niin kuin hoivapolitiikan tutkimuksen käsitteitä edistää tai rakentaa, koska itselleni se on ollut kyllä se kaikkein tärkein juttu, mutta ihan yleensä ne käsitteet, mitä mä oon ehdottanut siellä puolella, niin ne on ollut oikeastaan jonkinlaisia protesteja, että mä oon vaan ollut niin kerta kaikkiaan tympiintynyt ja pettynyt olemassa oleviin käsitteisiin, ja olen ollut sitä mieltä, että ne ei kerta kaikkiaan toimi niin kuin tämän alan tutkimuksessa ja niiden ilmiöiden ymmärtämisessä, niin sitten on ollut ihan pakko koittaa kehittää vähän vaihtoehtoisia käsitteitä, jotka vois pelata vähän paremmin.
Joo, kiitos Teppo. Mä en tiedä, onko tämä tämmöinen stereotyyppinen tämä minun järjestys tässä. Mä lähdin tuolta niin kuin teoreettisimmasta päästä tänne ikään kuin perinteisesti ajateltuna käytännöllisempään päähän, joka ei välttämättä kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan voi olla osoittautua vääräksi. Mutta Mikko on nyt sosiaalityön professori, ja mä oon tätä monena vuonna pitänyt tätä kurssia, niin olen huomannut, että sosiaalityön opiskelijat usein vastaa tenttikysymyksiin erittäin hyvin, ja siellä on lahjakkaita teoriaosaajia, mutta sitten toisaalta tulee semmoisia kysymyksiä, että mikä tämän tyyppisen yhteiskuntateorian merkitys sosiaalityössä on, ja ehkä osa opiskelijoista tulee jotenkin auttamisen eetoksella opiskelemaan sosiaalityötä, eikä tavallaan hahmota sitä, että minkä takia teoriaa täytyy sosiaalityössä harrastaa. Mitä sanoo Mikko?
No niin, tämä on vaikea Vaikea kysymys tämä teorian merkitys sosiaalityössä. Me jotenkin ehkä kymmenisen vuotta sitten tehtiin sellainen kirja, kun sosiaalityö ja teoria, joka sitten on ollut tenttikirjanakin pitkän aikaa. Me erotettiin siinä niin kuin erilaisia tapoja, siis johdannossa. Siinä oli kirjoittajana Tarja Pösö ja Anneli Pohjola mun kanssani. Ja siinä johdannossa erotettiin 4 erilaista tapaa puhua teoriasta sosiaalityössä. Mä nyt niitä yksityiskohtaisesti tässä erittelemään, mutta suurin piirtein sillä tavalla, että puhutaan niin kuin käytännön teorioista, eli esimerkiksi vaikka niin kuin analyyttistä traditiota seuraava tällainen freudilainen tapa tehdä käytännön sosiaalityötä auttamissuhteessa. Ja sitten on sellaiset teoriat, jotka liittyy tutkimukseen, eli tutkimuksen teoriat. Ja tällaisia erotteluja on tehty. Tavallisesti kun on joku kirja, jonka nimi on Social Work Theories tai Theories for Social Workers tai jotain tällaista, niin siellä käsitellään auttamisen teorioita, joita käytetään auttamissuhteessa. Mutta hyvin vähän on sellaisia tekstejä, joissa pohdittaisiin teorian merkitystä sosiaalityön tutkimuksessa. Se on niin kuin, joka erottaa siis tätä mun oppialaa näistä edellä esiintyneistä ihmisistä. Mutta tällaistakin keskustelua kyllä on jonkun verran. Me tehtiin joskus, siitäkin varmaan 10 vuotta, niin Raili Haakin kanssa sellainen harjoitus, että me otettiin kaikki siihen mennessä ilmestyneet sosiaalityön väitöskirjat pöydälle. Niitä oli jotakin satakunta, mitä lienee. Ja sitten me yritettiin päätellä, että minkälaisia teoreettisia valintoja ne tutkijat oli tehneet siellä. Ja katsottiin vähän myöskin lähteitä, että minkälaisia lähteitä oli käytetty. Ja ne oli hyvin sosiologisia. Siellä oli siis tämmöistä kuin Giddensia ja Beckia ja Kaufmania, Foucaulta, Meadia. Ihan samantyyppisiä varmaan kuin mitä vaikka sosiologiassa tai yhteiskuntapolitiikassa tai jopa valtio-opissa saatettaisiin käyttää. Ja siellä oli aika vähän siis suomalaisessa sosiaalityön tutkimuksessa vähänlaisesti mitään psykologian teorioita tai tutkimusnäkökulmia psykologian viitekehyksistä. Eli suomalainen sosiaalityön tutkimus on aika sosiologista tässä mielessä. Ja muistuttaa hyvin paljon yhteiskuntapolitiikkaa tai sosiaalipolitiikkaa. Samankaltaisia tuloksia on saatu muuallakin, vaikkapa Ruotsissa. Eli että tapa, jolla sosiaalityön tutkimuksessa käytetään teoriaa, niin muistuttaa aika paljon sosiologian tapaa käyttää teorioita. Eikä siinä mitään. Sosiaalityön omassa sisäisessä keskustelussa puhutaan vähän niin kuin harmistuneenakin siitä, että lainaillaan teorioita. Eli lainaillaan vaikka sosiologiasta tai filosofiasta jopa, kun tehdään graduja ja väitöskirjoja. Mutta tämä sama lainailuilmiö koskee yhteiskuntapolitiikkaa yhtä lailla. Ei se ole mitenkään vierasta millekään soveltavalle tieteelle, että me turvaudutaan siihen, mitä toissa NS-perustieteissä on tehty. Mutta kaiken kaikkiaan, niin jos te, jotka olette mahdollisesti sosiaalityön opiskelijoita täällä, kysytte, että mitä ihmettä tämmöinen nyt sitten, tämmöinen teoriakurssi, miksi tätä, niin siinä on ihan yksinkertainen vastaus. Se on siksi, että teoriaa tarvitaan, jotta sosiaalityö toimii. Eli jos sosiaalityön tehtävänä on auttaa niitä ihmisiä, jotka kärsii sosiaalista ongelmista, meidän täytyy ymmärtää, mitä sosiaaliset ongelmat tarkoittaa. Jos me halutaan ymmärtää, mitä sosiaaliset ongelmat tarkoittaa, niin meidän täytyy ymmärtää, mitä se käsite sosiaalinen ongelma tarkoittaa. Ja sitä kautta me päädytään teorioihin, jotka koskevat sosiaalisia ongelmia, joita on vaikka kuinka paljon, jotka on keskenään ristiriitaisia ja kiinnostavia, uusia ja vanhoja. Mutta itse asiassa ilmiö, jonka kanssa työntekijät tekee töitä, niin ei sitä niin kuin saa kiinni, jos ei tajua sitä, mitä se teoria sosiaalista ongelmista tarkoittaa. Ja sen takia me puhutaan paljon itse asiassa opinnoissa aika teoreettisesti siitä. Teoreettisesti ja teoreettisesti, ei niin kuin filosofian tai politiikan tutkimuksen niin kuin vakavuudella, koska se ei ole meidän niin kuin pääjuttu, mutta kuitenkin niin kuin aika teoreettisesti, mitä ne mitä ne käsitteellistykset tarkoittaa, joita sanotaan sosiaalisiksi ongelmiksi. Ja se on paitsi tutkimuksen kannalta välttämätöntä, myöskin se ammatisen käytännön kannalta, sillä jos ei sitä ymmärrä, sitä niin kuin näkökulman, se tällaista käsitteellistä näkökulmaa kysymykseen sosiaalisista ongelmista, niin hirveän helposti sortuu moralisoimaan, syyllistämään asiakasta, näkemään siinä itsessään sen vian, minkä takia jollain ihmisellä menee huonosti. Okei, eiköhän tämä tässä. Vai niin, niin sitten se mun oma. Mulle teoriat on aina tärkeitä. Mä en ole mikään suuri teoreetikko, mutta mä tykkään lukea teorioita, koskevia kirjoja ja miettiä niitä. Ja mun omassa tutkimuksessa, mitä mä oon tehnyt, niin usein on niin kuin heilunut sellaisella hämärällä rajamaalla, jossa toisaalla ollaan hirveän käytännöllisiä ja toisaalta niin kuin jotenkin aika utopistisen teoreettisia. Tämä tästä.
Kiitos. Yksi näkökulma, mikä tässä aika selkeästi mun mielestä tuli useammassa puheenvuorossa, oli juuri se, että Mika toi erityisesti esiin sitä, että havainnot on usein niin kuin jollakin tavalla käsitteisiin sidottuja, ja se, miten me maailmaa tarkastellaan, niin pohjautuu jo joihinkin käsitteisiin, tai miten me sosiaalisiin ongelmiin suhtaudutaan, niin siellä on jonkunlainen tämmöinen käsitteellinen apparaatti meillä käytössä. Ja itsekin pääsin korostaa aikaisemmin luennolla sitä, että tavallaan se, että me ollaan tietoisia niistä käsitteistä, joiden varassa me maailmaa havaitaan ja joiden varassa me toimitaan, niin se auttaa meitä reflektoimaan näitä omia lähtökohtiamme. Ja jos ei me niistä niin kuin olla tietoisia näistä omista arkiajattelun tavoista tai ajattelun kansanmalleista, jos ei me kyetä ikään kuin nousemaan niiden yläpuolelle, niin sitten me jäädään näiden omien kansanmalliemme vangiksi ja joudutaan toimimaan vähän niin kuin sokkona sen suhteen. Mutta olisiko nyt tämän kierroksen jälkeen tulisiko kysymyksiä panelisteille, minkälaisia kysymyksiä ja kommentteja heräsi? Mitä haluaisitte kuulla ja tarkentaa? Rohkeasti vaan, ja joit laittaa tänne ansiokauden, niin täältäkin kautta niitä löytyy. Ainakaan mä, kun olen päivittänyt tätä, niin ei ole vielä yhtään kysymystä tullut, mutta olisiko nyt jotakin kysymyksiä ja sillä aikaa, no niin, siellä. Tämmöiset kokonaisyhteiskuntaa selittävät suuret teoriat, jotka sitten saattaa olla aika abstrakteja, ja sitten Parsonsin jälkeen hänen oppilaansa tekivät sen liikkeen, että he totesivat, että tämä Parsonsin systeemiteoria niin laaja ja abstrakti, että tällä ei oikein empiiristä tutkimusta voi tehdä, että on palattava tämmöisiin enemmän paikallisiin pienimuotoisemmin rajatumpia ilmiöitä tarkasteleviin keskitason teorioihin, niin miten te näette, onko tämä ajatus se, mikä teidän niin kuin teoriakäsitteen keskiössä on, vai miten tähän suhteen? Joo, on.
Jees, mä oon tuosta niin kuin oman tutkimuksen näkökulmasta sanoisin, että tietysti kun filosofina tekee filosofista kriittistä yhteiskuntatutkimusta, esimerkiksi tunnustussuhdeteoria tai sosiaalinen ontologia tai persoonien rakentuvuus ja muut tällaiset, mitä mä itse käsittelin, niin nämä on tavallaan tällaisia niin kuin hyvin laajoja abstrakteja yleisiä teorioita. Eli ne tavallaan ajatellaan, että ne pätee jotkut vaikkapa kaikkiin demokraattisiin yhteiskuntiin tai sitten kaikkiin ihmisiin yleensä tai mihin tahansa sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen tai muuhun vastaavaan. Ne on tällaisia niin kuin hyvin yleisen tason teorioita. Ja siellä tavallaan niin kuin, missä ne kiistat on, ei ole ehkä siinä, mitenkä asiat maailmassa makaa, vaan enemmänkin siinä, että mikä tämmöinen niin kuin abstrakti kehikko olisi paras tämän asian ymmärtämiseen noin niin kuin alusta pitäen.
Joo, musta se on hyvä jaottelu sillä tavalla, että ajatellaan, että yhteiskuntateorioita on kolmella tasolla, että on nämä mikrotason teoriat, sitten on välitason teoriat ja makrotason teoriat, ja ikään kuin jotenkin semmoista niin kuin sankarillista sosiologiaa edustaa, kun pystyy operoimaan niin kuin tietysti kaikilla tasoilla, mutta erityisesti viemään eteenpäin tämmöistä yleistä yhteiskuntateoriaa, kuten Petri on tällä luennolla tuonut esiin, Anthony Giddens tai Pierre Bourdieu tai monet muut tämmöiset, jotka tai Parsons, joka rakensi niin kuin valtavat niin kuin teoreettiset järjestelmät, jotka tuntuu välillä, että ne on aivan niin kuin läpipääsemättömiä, että niistä saa käsityksen. Mutta niin kuin käytännössä yhteiskuntatutkijan työni on sitä, että niillä eri teoreettisilla tasoilla liikutaan ja monesti valitaan tämmöinen hyvinkin spesifi sinne erityisalaan sopiva teoria, joka on jotain semmoista niin kuin välitason teoriaa, mutta samalla mietitään sitten niitä välityksiä sieltä niin kuin toimijasta tänne rakenteeseen. Et omassa tutkimuksessa näillä tämmöisillä erityisaloilla, millä liikkuu, niin pitää tuntea ne niin kuin erityisalojen niin kuin teoreettiset perinteet, jotka ei niin hyvin niin kuin nähtävästi eksplisiittisesti kytkeydy tähän yleiseen yhteiskuntateoreettiseen keskusteluun, mutta ne juuret on löydettävissä kyllä sieltä.
Tämä oli tosi hyvä kysymys, kiitos siitä. Mä mietin, miten tästä nyt puhuisi niin, että ei niin kuin masenna kurssilaisia ja synnytä negatiivisia fiiliksiä teorioita kohtaan. Minusta tuntuu jotenkin, että toi niin kuin teorian rooli yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa on muuttunut niin kuin munkin akateemisen uran aikana. Mä olen aloittanut joskus 80-luvun alussa jatko-opinnot, niin silloin opiskeltiin tämmöisiä niin kuin järeitä teorioita ja sitten niitä käytettiin graduissakin, että johdettiin jostain niin kuin isosta tästä makrotason teoriasta, sitten joku välimatkan tasoteoria ja sitten katsottiin sitä omaa empiiristä kysymystä se lopuksi vielä. Se on tämmöinen hypoteettis-deduktiivinen tapa. Vähitellen kun laadullinen tutkimus otti yhä enemmän alaa ja voitti oikeastaan, ainakin sosiaalityön kaltaisella soveltavalla alalla, melkein kaikki tutkimus on laadullista, niin sen teorian paikka ja rooli muuttui ihan niin kuin radikaalisti. Eli tämmöistä makrotason isoista teorioista siirryttiin vähintään välimatkateorioihin, ehkä vielä mikrotasoisempiinkin teoreettisointeihin ja aika instrumentaaliseen tapaan, niin kuin tuo Tepon malli, että niin kuin pragmaattisesti ja teorioita instrumenttina käyttäen, niin lähdettiin tarkastelemaan. Mutta samaan aikaan siellä taustalla pyörii niin kuin hurja tämmöinen metateoria siitä, että kieli on kaiken niin kuin A ja O. Kielen rajat on niin kuin maailmamme rajat on kielen rajat, vaikka kuinka päin se nyt meni. Kielemme rajat on maailman rajat, niin päin. Ja ylipäänsä niin kuin se niin sanottu kielellinen käänne, niin se pitää sisällään hirveän isoja ontologisia ja epistemologisia kantoja, jotka otetaan aika annettunakin, niin niitä paljon haastetaan. Ja mä väittäisin, että sen näennäisen niin kuin isojen teorioiden katoamisen taustalla näyttää olevan enemmänkin konsensus siitä, miten monet ihmiset tulkitsevat maailman ja yhteiskunnan olemusta. Ja sitten kun mä en itse ihan usko niihin yleisiin kantoihin, niin musta tuntuu, että mä oon niin kuin toisella jalalla jossain muussa maailmassa tai maailmankaikkeudessa kuin kaikki muut. Puoliksi UFO tai jotain.
Mikko on jäämässä eläkkeelle tuossa vuodenvaihteen jälkeen, niin tämä on tämmöisiä äänimmäispuheita.
Älkää ottako.
Kohta koko UFO.
Olisiko vielä muita kommentteja paneelisteilla?
Mä voisin sanoa siihen vaan, että, että te joudutte kandin työssä ja graduissa miettimään sitä teoriaa. Ja silloin se teoria, kun mäkin olen samalla tavalla kuin Mikko, niin yhdessä vaiheessa katoin niin kuin ison määrän vaikkapa sosiologian graduja ja katoin, että minkälaista teoriaa siellä käytetään, niin teoria tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita opinnäytteissä, että se voi tarkoittaa näitä yleisiä yhteiskuntateorioita, se voi tarkoittaa vähän semmoisia välitason teorioita, mutta se voi tarkoittaa myös kontekstualisointeja ja käsitteen määrittelyjä ja muita, että teoria on niin kuin terminä semmoinen haastava, että me ollaan nyt puhuttu näistä tämmöistä niin kuin kolmijaosta, mutta sitten me voidaan katsoa vähän toisaallekin ja miettiä, että sosiologiassa esimerkiksi puhutaan, no sen asema nyt ei ole niin selvä, mutta puhutaan aikalaisdiagnooseista, että ne on semmoinen yksi niin kuin keskusteltu teoriakokonaisuus, eli analysoidaan sitä, että mikä on tämä aika ja mikä on meidän asema tässä ajassa, ja ne on semmoinen oma niin kuin teoriakimppunsa myös.
Joo, olisiko muita kysymyksiä yleensä?
Niin, tuossa kun mainittiin metateoriat ja tämä Wittgensteinilainen kielellinen näkemys, joka näkisi yhteiskunnan lähinnä niin kuin kielinä ja tietynlaisina tapoina käyttää kieltä, niin mikä teidän henkilökohtaisessa näkemyksessä, mikä yhteiskunta oikeastaan on? Puuttuu siihen, miten se kannattaisi tarkastella tai miten se muodostuu, mikä se oikeastaan on, mikä olisi teidän määritelmä? Ja mikä on sen ontologinen status?
Kiitos. Nyt ollaan isojen kysymysten äärellä. Mistä lähdetään liikkeelle? Kuka lähtee vastaamaan?
No, mä esitin tämän kysymyksen, niin käykö?
Käy, joo.
Tässä tullaan sen hyvän kysymyksen äärelle, eli että kuinka teoretisoida yhteiskunta. Ja sä lähdit liikkeelle siitä, että yhteiskunta on kielellisesti kuvattu. Me esitetään representaatioita, semmoisia niin kielellisiä kuvauksia yhteiskunnasta, ja se pitää ensin ymmärtää. Sitten meidän pitää, niin kuin sosiologiassa me katsotaan, että vähän sitä, mitä Petri on ilmeisesti täällä teille esittänyt, että lähdetäänkö liikkeelle sieltä individualistisesta käsityksestä, että yhteiskunta rakentuu sieltä alhaalta ylös vai katsotaanko, että se yhteiskunta on ennen yksilöä. Ja vähän tämmöinen niin kuin durkheimilainen kanta, että yhteiskuntarakenteet määräävät yksilöä, ja yksilö on vaan niin kuin sosiaalisten voimien temmelyskenttä, ja sillä ei ole vapaata tahtoa. Tämä tulee niin kuin filosofian alueellekin varmasti aika paljon, että mistä lähtee rakentumaan yhteiskunta. Mutta niin kuin ehkä semmoinen niin kuin hauskin, mä laitan tämän lainausmerkkeihin, tämän hauskin tapa miettiä yhteiskuntaa on Niklas Luhmannin systeemiteoria, jota on haukuttu tämmöiseksi niin kuin antihumanistiseksi teoriaksi. Eli siinä nähdään se, että piutpaut välitetään toimijasta, eli siitä yksilöstä siellä, vaan että nähdään, että yhteiskunta on sosiaalisia järjestelmiä, instituutioita, ja järjestelmillä on alajärjestelmiä, jotka kommunikoi järjestelmien kanssa. Et se on yksi tapa nähdä yhteiskunta, mutta sitten on tämmöisiä teorioita, jotka lähtee käsitteellistämään yhteiskunnan siitä, että toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa annetaan hyväksyntä yhteiskunnalle, ja siitä rakentuu instituutiot ja niin poispäin. Eli tässä tullaan tähän rakennetoimija-kysymykseen, kun lähdetään vastaamaan, että mikä on yhteiskunta.
Onni.
Jees, mä en halua paljastaa omaa kantaa siihen, miten nämä menee, mutta siis tavallaan sosiaalisessa ontologiassa oikeastaan erotellaan kolme erilaista kysymystä tuohon liittyen. Ja yksi on tämmöinen niin kuin, tavallaan atomismi-holismi-kysymys, eli millä tavalla mitkäkin yhteiskunnalliset toimijat rakentuu. Rakentuuko ne vuorovaikutuksessa, onko ne jotenkin itseriittoisia vai ei, ja niin edelleen. Sitten toinen on individualismi-kollektivismi-kysymys, mikä tavallaan viittaa tähän niin kuin toimija-rakennesuhteeseen, sitten, että no, millä tavalla rakenteet ja toimijat suhtautuu toisiinsa. Ja tähän tietysti voi antaa monenlaisia vastauksia kanssa. Ja sitten siihen päälle on vielä tämmöinen singularismi, non-singularismi kysymys. Eli onko ylipäänsä tämmöisiä niin kuin kollektiivisia toimijoita toimijoina olemassa vai ei. Ja sitten tavallaan kaikista vähän, siis ne kaikki on loogisesti erillisiä kysymyksiä. Ja riippuu siitä, mitkä näistä niin kuin valitsee näistä kannoista, niin sitten siitä tulee hyvin erilainen kuva siitä, mitä yhteiskunta on. Ja tietysti siihen päälle voi vielä ottaa lisäkysymyksen siitä, että no okei, että miten se kieli ja maailma suhtautuu toisiinsa. Eli onko se jotain tällaista, että no okei, että meidän kielen kautta luodaan maailma, vai onko maailmassa jotain sellaista, mikä pakottaa meitä käsittelemään sen tai käsitteellistämään sen jollain tietyllä tapaa ja niin edelleen. Ja sitten riippuen vähän siitä, miten tähänkin vastaan, niin sekin vaikuttaa siihen, miten yhteiskunnan sitten näkee. Mutta ei mulla, mä en halua niin kuin naulata mitään näistä vastausvaihtoehdosta lukkoon. Että, mutta siellä on niin kuin monta isoa kysymystä, mihin voi tavallaan niin kuin valita puolensa, ja siitä tulee hyvin erilainen kuva siitä, mitä yhteiskunta on, tai että onko sitä ylipäänsä.
Mika, ole hyvä.
No joo, en mä tiedä, onko tämä erityisesti valtio-opillinen, mutta ehkä niin kuin, etenkin täällä Jyväskylässä tätä asiaa voidaan niin kuin politiikan tutkimuksessa tai valtio-opissa ehkä lähestyttää sillä tavalla, että sen historian kautta. Eli yhteiskunta on ilman muuta, se on termi. Ja se on termi, jonka ympärillä käydään erinäköisiä niin kuin poliittisia kamppailuja, ja sitä yritetään määritellä eri tavoin, ja tästä muodostuu niin kuin poliittinen peli. Toisaalta se on termi, jolla on historia. Jos niin kuin Jyväskylässä valtio-opissa sitä lähtisi tarkastelemaan, niin lähtisi katsoa, että mikä tämä nyt on, mitä tämä tarkoittaa. No siinä on, se on ensinnäkin suomen kielen sana, siinä on yhteinen ja kunta, ja mikä näiden niin kuin tausta on, mistä ne on esimerkiksi käännöksiä, todennäköisesti ne on käännöksiä. Kunta on toki vanha fenno-ugrilainen kantasana, mutta senkin toi voidaan ajatella, että sen niin kuin etymologinen perusta on kuitenkin, tai tämä on yksi tulkinta siitä, että se on latinan sanassa con, joka tarkoittaa yhteistä. Eli yhteiskunta olisi tavallaan etymologisesti voisi sanoa, että se on yhteinen. Niin kuin jos sanotaan, että mikä tämä kunta nyt oikeastaan niin kuin tarkoittaa. Mutta se on kuitenkin jotain sit yhteistä. Mutta tällaisella etymologialla ei tietenkään kovin pitkälle päästä. Täytyy katsoa sitten niin kuin ikään kuin käsitteen historiaa, eikä tätä sanan historiaa pelkästään. Ja todennäköisesti yhteiskunta on käännös englannin commonwealthista, joka taas on tavallaan väännös sitten latinan respublikasta, ja joka on todennäköisesti sitten niin kuin Kreikan koinoniasta vuorostaan väännös, mutta tavallaan tästä tämä niin kuin latinan respublika aiheutti tässä kuitenkin tällaisen niin kuin semanttisen siirtymän, ikään kuin jossa olennaista oli tälle yhteiskunnalle, respublika tarkoittaa yhteistä asiaa, res on asia, muodostui tällainen niin kuin poliittinen konnotaatio, että se on kaikki se, respublika on kaikki se, mikä on meille yhteistä, kaikki mikä on ikään kuin politiikan piiriin kuuluvaa, jos politiikan ajatellaan olevan yhteisten asioiden hoitoa tai ainakin niistä kiistelemistä, mutta tämä on yksi näkökulma tähän yhteiskuntaan.
Joo, kiitos. Mitäs Teppo, teillä yhteiskuntasana sisältyy opintosuuntaan tai oppiaineeseen, miten näitä nyt nykyään halutaan sanoakaan, miten se siellä hahmottuu?
Joo, niin se sisältyy, joskin se ei ihan sitten käänny millekään muulle kielelle, että ei ole society policya eikä edes kunnolla samhällspolitiik, vaikka sellainen sana nyt joskus vilahtaa. Mielestäni tässä ei ole vielä viitattu yhteen keskeiseen yhteiskunta-ajattelijaan, joka kerran sanoi, että there is no such thing as a society, eli vanhan kunnon Maggie Thatcheriin. Mun mielestä se on aika mielenkiintoinen ja tärkeä ajatus, minkä Thatcher heitti, että entäs jos oikeasti yhteiskunta ei olekaan olemassa? Mä oon vaan luultu, että se on olemassa. Ja mekin on tehty tavallaan ihan turhaa töitä, kun tutkitaan asioita, joita ei ole olemassa. Ollaan humpuukin tiedekunnassa tai laitoksella. Musta se on ihan mielenkiintoinen ajatus. No totta kai tämä kaikki palaa sitten näihin filosofian keskeisiin lähtökohta-ajatuksiin. Oikeastaan mä luulen, että yhteiskuntapolitiikassa nyt ei hirveästi ole tätä mietitty, että onko yhteiskunta olemassa vai ei, vaan sitä nyt tutkitaan sitä, mitä tapahtuu, eli mitä nyt ennen kaikkea julkinen sektori puuhailee eri politiikka-alueilla. Että se tavallaan niin otetaan nyt aika annettuna, että kun kerran jotain toimintaa on, niin siellä on joku taho takana, ja sitä tahoa voidaan sitten nimittää paremman termin puutteessa yhteiskunnaksi. Vaikka niitä yhteisiä asioita ajettaisikin joskus vähän niin kuin ei-kollektiivisesti ja vaikka niissä kamppailuissa olisi jotkut enemmän voittajina kuin jotkut toiset. Että tavallaan yhteiskunta on kyllä mun mielestä senkin takia aika mielenkiintoinen käsite, että se antaa niin kuin hyvin tällaisen niin kuin tasa-arvoisen ja yhteisen solidaarisen kuvan tavallaan siitä tästä kokonaisuudesta, missä nyt sitten toimitaan. Et vaikka me sitten tiedetään, että se ei kyllä monestikaan vastaa sit tätä empiiristä todellisuutta, että voisi sanoa, että tämä on ei-yhteis-ei-kunta, tai ainakin vain osaksi yhteis ja vain pikkasen kunta. Et kyllä nämä käsitteet myöskin kantaa isoja merkityksiä mukanaan. Mutta ehkä tosiaan yleensä meidän oppiaineissa niin ehkä otetaan aika otettuna, että sellainen asia kuin yhteiskunta on olemassa ja sitä nyt päästään suoraan tutkimaan.
Joo, Mikko, haluatko kommentoida?
No joo, ehkä sosiaalipolitiikassa vanhaa termiä käyttääkseni, niin pohdittiin sitä, että miten se sosiaalinen tarkoittaa enemmän kuin sitä, että onko se niin kuin yhteiskunta, se sosiaalinen. Ehkä en tiedä. Ihan hyvä kysymys, ja tällaisia kannattaa miettiä. Mä tuossa ajattelin, kun kollegat puhuu, että mulle jotenkin tämä kansalaisyhteiskunta tai mikä, siis ennen totuttiin ajattelemaan, että on olemassa niin kuin valtio ja sitten kansalaisyhteiskunta, ja että nämä on jonkinlaisessa suhteessa keskenään, ja että mitä siellä kansalaisyhteiskunnan sisällä tapahtuu, niin siellä on luokkia, ja että ne luokat käy keskenään kamppailua. Siis tämä on tämmöinen vanhanaikainen marksilainenkin näkemys siitä, että yhteiskunta jakautuu luokkiin, joiden edut on keskenään ristiriitaisia. Ja on marksismista sitten mitä mieltä hyvänsä, niin on siinäkin vähän perää, että tämmöinenkin Suomi on maana tai paikkana, mikä tämä nyt sitten onkaan, ehkä yhteiskunta. Että se jakautuu niin kuin eri tavalla hyvinvoiviin kerroksiin ja erilaisiin ammattiryhmiin, ja niiden edut saattaa olla vastakkaisia, että ne ei välttämättä ole yhteisiä. Että niillä saattaa olla niin kuin oman ryhmän keskellä enemmän yhteisiä juttuja kuin sitten tuommoisessa yleisessä julkisessa keskustelussa ajatellaan. Mutta aika vähän, niin kuin, vaikka sosiaalityön tutkimuksessa puhutaan luokista nykyään. Se on aika paradoksaalista, että sellainen teoretisointi, jossa puhutaan luokista, niin se on niin kuin ainakin sosiaalityön tutkimuksessa niin kyllä kadonnut. Sitä ei juuri näe koskaan. Ehkä se, sen aika on ohi, mutta ei se poista silti tätä stratifikaation ongelmaa, eli sitä, että yhteiskunnassa on eri tavalla hyvinvoivia ryhmiä ja siellä voi myöskin tapahtua sellaista eriytymistä, että niin kuin sanotaan viime vuosina tai vuosikymmeninäkin jo tapahtuneen, että kaikkein se ihmisryhmä, jolla menee kaikkein parhaiten, niiden asema on niin ikään kuin parantunut koko ajan. Ja vastaavasti se ihmisryhmä, jolla menee kaikkein huonoin, niin sen asema ei ole kauheasti kohentunut. No tästä kyllä kiistellään toisten mielestä. Esimerkiksi tuloerot on saattanut kaventua, ja okei, mutta on myöskin perusteita väittää, että niin ei ole tapahtunut. Mutta se on enemmän empiriaa kuin tätä teoreettista keskustelua. Tämä on hyvä kysymys.
Joo, tämä Margaret Thatcherin kommentti, että ei ole mitään yhteiskuntaa, on vain yksilöitä ja heidän perheitään, niin sehän oli nimenomaan kannanotto tähän ajatukseen, kun Britanniassa 70-luvulla vallitsi ajatus siitä, että ihmisten asema yhteiskunnassa määräytyy hänen luokkataustastaan käsiin, niin hän halusi kiistää sen ja väittää, että yhteiskunta, jos sellaista on, niin muodostuu yksilötasolta käsiin. Eli tämä on tavallaan kyllä niin kuin sosiaalipolitiikan ja yhteiskuntapolitiikan sosiaalityönkin keskeinen kysymys, että onko huono-osaisuus ihmisten oma syynsä vai onko se niin, että se rakentuu niistä yksilötasolta juontuvista huonoista valinnoista.
Niin ja vielä tavallaan ihan sama asia, että siinä tilanteessa, jossa hän esitti sen, niin myöskin keskusteltiin siitä, että kenellä on vastuu näiden niin kuin ongelmien hoitamisesta ja tavallaan sit se oli tietenkin hänen ajatuksensa, että se on yksilöiden ja perheiden vastuu, eikä niin vastuuta siitä, jos asiat ei ole kunnossa, niin ei se ole valtion tai yhteiskunnan vastuulla, vaan nimenomaan sitten yksilötasolla.
Ja ajattelepas Ayn Randia, tätä suurta ajattelijaa Yhdysvalloista, joka vielä pitävällä vie se yksilövastuu.
Lukekaa ironia tästä suuri ajattelija epiteetistä, mutta Tapiolla oli siellä myöskin puheenvuoro.
Joo, Mikko toi esiin sen, että luokkateorioita ja luokkatutkimusta ja sitä näkökulmaa ei paljon ole näkynyt nyt sitten 70-luvun yhteiskuntatutkimuksen kentällä. Ja minulla on tähän kommentti, mutta mä sanon ensin sitä, että niin kuin tiedon sosiologian näkökulmasta tieteellisen tiedon tuottamisen sosiologian näkökulmasta, niin me havaitaan se, että yhteiskuntakehitys tuottaa sellaisia tilanteita, joissa joku teoretisoitu tapa on relevantimpi tai koetaan relevantimmiksi kuin joku toinen. Ja tämä, mihin Mikko viittasi, että tapahtui joku tällainen kielellinen käänne tuossa 80-90-luvulla ja kiinnostuttiin enemmän kulttuurisista ilmiöistä, niin sillä on yhteiskunnalliset kiinnikkeet, yhteiskunnalliset tekijät siellä taustalla. Ja samalla kun me kiinnityttiin niihin asioihin, me, niin kuin puhun nyt yhteiskuntatieteilijöistä, me vähän niin kuin hylättiin ne vanhat tavat tehdä tutkimusta, vaikka tämän niin kuin marxilainen luokkateoria näkökulma. Ja nyt sitten, niin kuin, mitä me ollaan havaittu nyt 2000-luvulla, on niin kuin globalisaation ja neoliberalismin tietynlaisen niin kuin markkina-ajattelun ylivalta, ja ollaan nähty sen seurauksia, hyvin monenlaisia seurauksia, ja yksi on tietysti tämä eriarvoisuuden kasvu. Ja nyt se, mitä tämä mun kommentti nyt liittyy siihen, eli mitä nyt on yhteiskuntatieteessä tapahtumassa, on se, että luokkatutkimus on tulossa uudestaan. Se näkyy sosiologiassa, näkyy kasvatustieteessä, se näkyy muuallakin. Eli se on selkeästi se, että eriarvoisuus on maailmassa lisääntynyt, eriarvoisuus on eri yhteiskunnassa lisääntynyt, ja nyt sitten niin kuin luokkatutkimuksen ja luokkateorioiden välineillä päästään nyt sitten niin kuin eksplikoimaan niitä asioita, sanomaan julki niitä asioita, mitä tässä ajassa tapahtuu.
Joo, Mika.
Joo, tällaisena kommenttina tähän väliin, että et oikeastaan se, että aika hyvin voidaan päätellä siitä, että minkälaista yhteiskuntateoriaa sä kannatat, niin siitä voidaan aika helposti arvata sun poliittinen kanta. Näin sanoo valtio oppinut tähän väliin.
Joo, tämä tuli kysymys myöskin luennolla, kun tehtiin näitä jakoja, että voidaanko näistä havaita poliittinen kanta. Mä sanoin, että ei suoraan, mutta...
Ei suoraan, joo. Ei.
Oliko Steppo?
Voidaan ehkä sille päin.
Joo.
No, mä jatkaisin vähän Tapion keskustelua, mutta pikkasen toisesta näkökulmasta, että on tietenkin näin, että varmaan niin kuin tätä näiden teoreettisten näkökulmien aaltoliikettä ja vaihtuvuutta selittää ihan oikeasti myös yhteiskunnallinen kehitys, eli että jotkut teoriat ja käsitteet soveltuu jossakin ajassa paremmin sen todellisuuden jäsentämiseen kuin jotkut toiset, mutta toisaalta mun mielestä kyllä on hyvä pitää mielessä sekin, että ei teoriat putoa taivaasta, että ne on jonkun ihmisen kehittelemiä ja mun mielestä siis tutkimus ja sen mukana myöskin niin kuin teorioiden ja käsitteiden kehittäminen, niin mä näen, että se on itse asiassa ihan samanlaista niin kuin ihmisten luovaa toimintaa kuin mikä tahansa vaikkapa taiteen ala, vaikka kirjallisuus, kuvataide, mikä tahansa. Ja mitä siellä niin kuin taiteessa ja muillekin alueilla tapahtuu, niin siinähän on koko ajan käynnissä sellainen prosessi, että jokainen niin kuin tekijä pyrkii aina löytämään jonkun uuden tavan tehdä asioita, ajatella asioita, muotoilla asioita. Aina niin kuin ihmiset pyrkii ylittämään ne omat edeltäjänsä ja ehkä opettajansakin. Ja se on niin kuin jatkuvaa, että siitähän tulee tämä lausunto, että seisomme jättiläisten hartioilla, eli kaikkien niin kuin jokainen tutkija osaltaan, niin seisoo todellakin niiden kaikkien aiempien tutkijasukupolvien ajatusten hartioilla, pyrkii löytämään niistä jotain niin kuin yhdistelemään niitä uudella tavalla, kehittämään jonkun vaikka pienenkin lisänäkökulman sinne, jotta saisi sitten luotua jotain uutta. Et mä, niin kuin, vaikka tässä on tietenkin tämä niin kuin tämä yhteiskunnallinen todellisuus vaatii uudenlaisia näkökulmia, mutta kyllä mun mielestä tässä on myöskin tämä sisäinen tavallaan tämä luomisen ja ehkä kilpailunkin prosessi, mikä tätä hommaa ajaa eteenpäin. Eli yksinkertaisesti ihmisten pyrkimys luoda jotain uutta ja tässä tapauksessa uudenlaisia teoreettisia näkökulmia.
Joo, toi on kyllä ihan totta, mutta usein ei ole niinkään, tai välttämättä niin, että jokainen sitten uusi tutkija niin kuin pyrkisi kehittämään omaa teoriaa, vaan jostakin niin kuin suuntauksesta tulee muoto, ja ne on yleensä semmoisen niin kuin parikymmentä vuotta ehkä muodissa, sitten menee pois muodista, tulee joku uusi suuntaus, se on enemmän muodissa, eli tässä niin kuin yhteiskuntateoriassakin on, ja tutkimuksessa ylipäätään on, en tiedä onko se hyvä vai huono asia, mutta aika usein muodista kysymys.
Olisiko nyt vielä tässä vaiheessa muita kysymyksiä sieltä vai joo, ole hyvä, mä tuon sullekin tämän mikin, niin kuullaan.
Kyllä minun on niin kovaa kuin halutaan.
No, tuodaan mikki, niin ei tarvitse huutaa.
Tuli mieleen tästä, kun hän kysyi, mitä se yhteiskunta tarkoittaa, niin tämän käsitteen määrittyy hän käytännön merkitystä, minun mielestä, koska moni on sitäkin mieltä, että on yhteiskunnan tehtävä huolehtia huono-osaisista. Ja se, käsitteessä aika usein puhutaan siitä, että se on nimenomaan julkisen vallan, valtion ja kuntien tehtävä huolehtia asiasta allokoimalla siihen verovaroja. Mutta toista onhan kansalaisyhteiskuntakin yhteiskunta, joten periaatteessa, jos ihmisparat ottaa leipäjonossa hyvän tekemisen annettamaan ruokakassiin, niin voidaan se nähdä niitä yhteiskuntaan tässäkin hoitaa sitä. Tuli mielestäni huono osa sitten muuten sen verran, että siis jos ihmisellä on huono osa, niin mitä, sinäkö eriästi mitä se tarkoittaa? Mitä sitä voi ymmärtää, että onko se osa kohtalo, semmoinen osa, joka hänellä on jaettu tässä suuressa näytelmässä, vai onko se osa, jonka hän on itse valinnut? Ei minua tällä hetkellä. Voisi miettiä puhua kielestä, mutta tässä on sen verran, että se kielihan, minä olen lukenut, miten kieli vaikuttaa ajatteluun. Kaisa Häkkinä taisi kertoa jossakin kirjassa, että Afrikassa on semmoinen, joku sellainen kieli, jossa sinisellä ja vihreällä on sama sana. Että ne ei ole eri sanaa näiden väreinä. Ne näkee se samana värinä, vaikka se niin kuin, todennäköisesti se fysiologisesti niin näkee samalla tavalla niitä erilaisia sävyjä kuin, kuin mitä esim. Mekin, joilla on sekä sininen että vihreä sana. Mutta siis, no, siinäpä tärkeimmät.
Siinä tuli monta näkökulmaa, minkälaisia ajatuksia heräsi tästä. Teppo.
No ehkä tästä kielestä mielellään sen verran, että se on mun mielestä kyllä ihan oikeasti tärkeä juttu, varsinkin sikäli, että kun kaikki nämä suuret yhteiskuntateoriat ja niiden käsitteet on luotu jollain muulla kielellä kuin suomen kielellä. Ja me kuitenkin useimmiten keskustellaan näistä nyt sitten suomeksi täällä opetuksessa ja papereissa ja niin edelleen, että kyllä mun mielestä jotkut siis vaikka Marxin ja Weberin käsitteet, niin eihän ne oikeasti toimi millään muulla kielellä kuin saksaksi. Foucaultin käsitteet toimii vain ranskaksi ja sitten hyvin monet käsitteet esimerkiksi sosiaalipolitiikassa on englannista peräisin. A welfare state, niin eihän se oikeasti käänny millekään muulle kielelle tarkoittaen sitä samaa. Jos me puhutaan hyvinvointivaltiosta, niin se on jo eri juttu. Tai social welfare, se on todella, siis kerta kaikkiaan lähinnä sen huomaaminen, että me pelataan niin kuin oikeastaan jatkuvasti vierailla käsitteillä ja se niin kuin asettaa kyllä rajoja. Ja aina kun me käännetään ne, totta kai me käännetään ne, mutta että sitä hävii niin kuin sitä merkitystä ja se merkitys muuttuu siinä matkalla. Ja mun mielestä tämäkin on tärkeä huomata silloin, kun me käytetään näitä klassikkoja ja vaikka vähän modernimpiakin tutkijoita ja niiden käsitteitä.
Niin, tuohon yleiseen, että kenen vastuu ja mitä se yhteiskunta nyt on ja niin edelleen, niin siis nämä on tavallaan just niitä peruskysymyksiä, että ei varmaan ole sellaista niin kuin yhtä selkeää hyvää vastausta siihen. Ja niin kuin tavallaan riippuen hyvin paljon siitä, että minkälaisen metafyysisen kannan sä otat, minkälaisen kannan toimijasta sä otat ja niin edelleen. Että kaikki vastaukset tämmöisiin niin kuin isoihin filosofisiin kysymyksiin vaikuttaa siihen, että mikä se lopputulema tavallaan on. Että no onko se ton tyypin vastuu, että se on tuolla katuojassa rypeämässä vaikkapa. Ja siis tavallaan niin kuin kaikki liittyy hyvin vahvasti siihen niin kuin isompaan teoreettiseen ymmärryskehikkoon, mikä sulla on. Että tavallaan miten sä vastaat siihen niin kuin hyvin käytännönläheiseen pienempään kysymykseen.
Joo, tämähän on tavallaan ollut tämmöinen niin kuin näiden isojen kysymysten nelikenttä, minkä parissa me on tällä kurssilla paljon pyöritty ja hyvin liittyy myöskin näihin akateemisiin muoteihin, että tavallaan nämä kaksi ulottuvuutta, mitä me on paljon tällä kurssilla läpikäyty ja minkä ulottuvuuksien varaa eri klassikkoja ja toisaalta sitten uudempia teoreetikoita on yritetty jotenkin sijoittaa ja miettiä, minkälaisen kannan hän näihin ottaa, on tämä ontologinen jako, että muodostuuko yhteiskunta niin kuin ideoiden tasolla, ajatusten tasolla vai onko sillä materiaalinen pohja. Ja tulisiko näitä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ilmiöitä tarkastella yksilöistä käsin vai onko olemassa jotakin tämmöisiä yliyksilöllisiä rakenteita, joilla on omaa tämmöistä kausaalista potentiaalia ja jota kannattaa sen takia tarkastella yksilöistä irrallaan. Ja tämä johtaa tavallaan tähän nelikenttään, mitä me on käyty. Ja tavallaan täällä on täällä vasemmalla ylhäällä empirismi, oikealla ylhäällä tämä substantionalismi, joka liittyy erityisesti Karl Marxiin, oikealla alhaalla Durkheimin liittyvä rationalismi ja vasemmalla alhaalla taas tämmöinen tämmöinen metodologisen individualismi ja ajattelutapojen muodostumiseen liittyvä subjektivismi, jotka tavallaan on kaikki hyvin erityyppisiä tämmöisiä tutkimuksellisia ja teorian muodostuksen strategioita. Ja niin kuin Onni tuossa toi esille, niin tavallaan mikä kanta me näihin otetaan, niin se vaikuttaa runsaasti siihen, että minkälaista tutkimusotetta me harrastetaan. Ja näiden välillä hän nyt on sitten näitä muotoja ollut, että mihin Mika viittasi, että jos semmoinen Durkheimilta sosiaalista integraatiota lainannut Parsonsin systeemiteoria oli erittäin suurta muotia yhteiskuntateoriassa tuonne 70-luvulle ainakin 80-luvun alkuun, niin sen jälkeen jossakin määrin muoti kääntyi siten, että alettiin kyseenalaistaa tämmöisen integraation ja konsensuksen luonne yhteiskunnassa ja kiinnitettiin huomiota just näihin konflikteihin ja luokka-asemiin ja protesteihin. Siirryttiin enemmän tuonne oikeaan yläkulmaan ja alettiin miettiä, että minkälaiset yhteiskunnan rakenteet tuottaa minkäkinlaisia asemia ihmisille. Ja nyt ehkä sen jälkeen sitten seuraava muoti oli varmaankin tämä subjektivistinen muoti, mistä on tehty laadullista tutkimusta ja tutkittu yksilöiden asioille antamia merkityksiä ja sitä, että kuinka he mukauttavat omaa toimintaansa näiden omien tulkintojensa pohjalta. Mutta nyt ehkä kuitenkin, jos itse ajattelen, niin onko muoti siirtymässä tuonne oikein tai vasempaan yläkulmaan ja ollaanko siirtymässä siihen, että yhteiskunnalliset ilmiöt palautetaankin jotenkin ihmisten aivotoimintaan ja neurologiaan ja evoluutioon. Tämmöinen sosiobiologinen ajattelu. Minkälainen ajatus panelisteilla on tästä? Mihin suuntaan tieteellisten muotien heiluri on liikahtamassa ja minkälainen ajattelutapa te näette, että teidän omalla alalla vallitsee? Ja sitten vielä tuolla tavallaan toi vasemmalta ylhäältä kattelee Michel Foucault kaikkia näitä hieman nenävartaan pitkin linssiensä läpi ja sanoo, että kaikki nämä ajattelutavat on tämmöisiä episteemejä ja historiallisesti muodostuneita tarkastelutapoja, joita ei pidä ottaa annettuina, vaan niitä pitää tarkastella tämmöisinä aikaan ja historiaan liittyvinä käsitejärjestelminä ja diskursseina. Että mitä te ajattelette niin kuin tämän tyyppisistä muodeista ja tämmöisistä perussuuntauksista? Täytyykö meidän ottaa kanta näihin vai voidaanko me olla eklektejä ja valita milloin mikäkin näkökulma? No Teppo.
No ihan omalta osalta sanon, että mä en ole kyllä koskaan valinnut mitään kantaa noiden välillä, että mä oon aivan täysin eklektikko. Mun mielestä jokaisella noista tyypeistä on todella mielenkiintoisia käsityksiä, käsitteitä, näkökulmia, joita voi soveltaa ja Foucault mukaan lukee ja voi jopa neurobiologiastakin oppia jotain, mutta varmaan toiset ajattelee toisella tavalla.
Onni pyysi sitten puheenvuoron.
Okei, no en sano, että kuten pukeutumista näkyy, niin ei minulla muodesta ole mitään hajuakaan, mutta filosofiassa se kenttä on ainakin hyvin hajanainen. Silleen, että siellä on niin kuin monia tyyppejä, jotka tekee esim. Tämmöistä niin kuin lain-filosofiaa yhdistettynä neurobiologiaan, silleen, että no mitä se vaikuttaa. Että tavallaan, että jos otetaan tämmöinen neurotieteellinen näkemys siitä, minkälainen ihminen on, niin miten se soveltuu vaikka lakien käsitteisiin ja niin edelleen. Mutta toisaalta sitten tällaisia niin kuin yhteiskuntarakenteita tutkivia tyyppejä kanssa ja niin edelleen. Mutta siis ehkä se ajatus, mikä minulla oli mielessä, oli se, että tavallaan mitä ikinä näistä nyt vaikka niin kuin vaihteliskin sitä, että mistä näkökulmasta mitäkin ilmiötä tarkastelee, niin se kannattaa tehdä hyvin eksplisiittiseksi aina, että tavallaan lyö kortit pöytään heti kättelyssä, että no okei, tämä nyt on se lähtökohta, mistä mä tätä ilmiötä katson tällä kertaa. Ja toisaalta sitten saattaa olla myös niin, että siellä on tällaisia niin kuin eri teorioiden välillä tämmöisiä käsitteellisiä ja nyt ristiriitoja, mutta siis tavallaan yhteensovittamisen mahdottomuuksia, että ainakaan kahta näitä juttua ei voi yhtä aikaa käyttää, koska se johtaisi käsitteelliseen ristiriitaan.
Niin, tavallaan niin kuin tässä nelikentässä aina nuo ristikkäiset kulmat on ikään kuin hieman niin kuin tämmöisiä toisilleen vastakkaisia lähestymistapoja. Mutta Tapio, sulla oli.
Joo. Mä tässä, ennen kuin mä tässä lähden pohtimaan tätä asiaa, mitä tässä nyt käsitellään, niin sanon vielä kerran sen, että tiedon sosiologisesti, niin muistakaa se, että kun tiedon sosiologisesti katsotaan, niin tieteessä nämä muodit, miksi me nyt nimetään niitä, niin niillä on ne yhteiskunnalliset kiinnikkeet. Eli jokin tuottaa sen, että jokin asia näyttää niin sanotusti muodikkaalta tieteessä sillä hetkellä. Sillä on tietysti monia muitakin tekijöitä kuin ne yhteiskunnalliset tekijät, mutta tämä on semmoinen tiedon sosiologinen fakta. Ja sitten se kysymys siitä, että mihin oma ala on suuntautumassa, se tietenkin vaatisi empiiristä tutkimusta ja katsoa, vaikka valita tietyt tieteelliset journaalit ja katsoa, että mihin suuntaan suuri joukko, enemmistö sosiologeista on menossa ja siltä pohjalta, mutta semmoinen yleistuntuma on sen, mikä mä tässä äsken esitin, eli että tämmöiset niin kuin taloudelliset kysymykset ja luokkakysymykset ja tämän tyyppiset eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset, ne on uudelleen aktualisoitunut ja siitä näkökulmasta tehdään nyt lisää tutkimusta. Sitten niin kuin taas miettii niin kuin yksilötoimijoina tutkijoita, niin meillähän on semmoisia pragmaatikkoja ja eklektikkoja, joiksi lukeudun itsekin, että tutkimusongelma ja tutkimusintressi aika pitkälti sanelee sen, että minkälaiseen teoriaperinteeseen nojaudun missäkin tutkimuksessa. Mutta sittenhän meillä on näitä pitkän linjan puurtajia, jotka ovat aikanaan valinneet sen tavan tehdä yhteiskuntatutkimusta tai teoretisoida yhteiskuntaa, ja ne eivät hievahdakaan siitä asemasta. Eli kun on valinnut vaikka marxilaisen teoriaperinteen tai strukturalistis-funktionalistisen teoriaperinteen, niin sitä myllyä jauhetaan niin kuin hamaan tappiin asti. Esimerkkeinä vaikka Niklas Luhmann, joka tästä systeemiteoriasta ei luopunut ennen kuin sitten niin kuin menehtyi.
Joo, mä en tätä jälkimmäistä kalvoa tässä tunne, mutta noista muodeista, niin tietyllä tavalla yhteiskuntatieteissä tuossa 60-luvun lopulta ja 70-luvulla Marx oli, etenkin sosiologisessa valtio-opissa myös ehkä, en tiedä yhteiskuntapolitiikasta tai sosiaalitoista, mutta Marx ja marxilaisuus oli tämmöinen niin kuin vahva muoti. Sitten 80-luvulla tuli tällainen niin kuin, ehkä niin kuin jonkunlaisena vastauksena marxilaisen determinismiin tai tämmöisen niin kuin, että talousajattelulla mennään. Et talous on tämä, niinku, joka on fundamentaali perusrakenne yhteiskunnassa, niin sille sitä alettiin kritisoimaan ja oikeastaan sitten ehkä tollainen ranskalainen sosiologia toisaalta, sitten ranskalainen filosofia tuli muotiin, ja just tämä jo tuolta 80-luvulta lähtien tämä Michel Foucault on ollut varsin muodikas, ja ihme kyllä edelleenkin on muodikas. Se on ainakin niin kuin Google Scholar tilastojen mukaan ylivoimaisesti eniten kenestäkään yhteiskuntateoreetikosta viitatuin tutkija. Ja miksi näin on, en ihan varmasti voi sanoa, mutta ehkä just toi, mitä Teppo sanoi tuossa, että se toi jotain tähän aikaisempaan nelikenttään jotakin uutta ja mielenkiintoista siinä mielessä, että se niin kuin, sen sijaan, että se olisi asettunut johonkin noihin, sä laitatkin tuossa, että Foucault on laatikon ulkopuolella, no oikeastaan se ei ole laatikon ulkopuolella, vaan se on sisäpuolella siinä mielessä, että se kombinoi nämä niin kuin kaikki, eli tavallaan ikään kuin, että se tarkastelee kyllä niin kuin rakennetekijöitä, niin kuin Marx,
mutta ei niinkään ehkä nyt taloudellisia suhteita, vaan kaikkia mahdollisia inhimillisiä suhteita. Ja lähtökohta on tässä mielessä materialistinen, mutta toisaalta se ymmärtää kielen fundamentaalin roolin, mutta ei niin, että se näkökulma on tämä ideaalinen, niin kuin tässä nyt on Max Weberille laitettu, vaan että se näkee tämän kielen materialistisena, eli sillä on suoraa niin kuin vaikutusta yksilöiden käyttäytymiseen se sillä, mitä kieltä me käytetään, mikä on kulloinkin poliittisen hallinnan muoti tai mikä on muoti niin kuin teoretisoinnissa ja tiedossa, eli tavallaan on myös omaksunut tämän mannheimilaisen näkemyksen, mistä Tapio tuossa mainitsi, ja voisi sanoa, että se menee sekä kollektiivisella että yksilöllisellä tasolla, että miten tällainen niin kuin tavallaan meidän kaikkien jakama kieli, jota me ei voida omistaa, mutta joka kuitenkin tässä prosessissa muokkautuu, miten se vaikuttaa meihin ja miten se vaikuttaa meihin jopa niin kuin ehkä sitten niin kuin neurobiologisellakin tasolla. Eli tavallaan se sotki pakkaa niin kuin sekoittamalla nämä jutut, mutta ja sen takia se on varmaan sitten niin kuin pitänyt pintansa niin pitkään. Usein sitä sanotaan, että se on postmoderni tai poststrukturalisti, mutta mun mielestä se on niin kuin ihan tämmöinen tavallaan tässä traditiossa sisällä oleva yhteiskuntateoreetikko. Jos sitten valtio-oppia ajattelee erikseen, niin tavallaan sellainen muoti, valtio-opissa näiden lisäksi on ollut muotia rationaalisen valinnan teoria. Se on ollut muotia Yhdysvalloissa jo 60-luvulta lähtien. Se on pitänyt pintansa myöskin aika hyvin, eli periaatteessa niin kuin tällainen taloustieteellinen näkökulma on etenkin Jenkeissä tuotu politiikan tutkimukseen. Eli kun on tutkittu ihmisten poliittisia valintoja, niin ajatellaan, että se on tällainen rationaalinen toimija, joka maksimoi omaa hyötyään. Esimerkiksi, ja tällä tavalla on sitten selitetty ihmisten äänestämistä, mutta Suomessa tämä nyt ei kauheasti jalansijaa ole saanut, mutta kyllä se tuli voimakkaasti 90-luvulla myös muualle Eurooppaa, ja ehkä sitä Turussa harrastetaan valtio-opissa edelleenkin.
Joo, kyllä varmaan Turussa valtio-opissa, ja kyllähän niin kuin yhteiskuntatieteissä muutenkin tämmöinen rationaalisen valinnan tai rationaalisen toiminnan teoria nyt on selvästi yleistynyt viime vuosina, että Olli Kangas, eikö nyt ole esimerkiksi yhteiskuntapolitiikassa tai sosiaalipolitiikassa tämän tyyppisen ajatteluedustaja. Ja monet tämmöiset taloussosiologian suuntaukset lähtee siitä, että ihmiset kyllä toimii johdonmukaisesti, mutta heillä on tietty sosiaalinen ympäristö, joka ohjaa tätä heidän rationaalisuuttaan. Mutta joo, siellä puheenvuoro, otapas mä tuon tämän sulle tämän mikrofonin. Missä se olikaan? Siellä. Pakko menemään vaikka siitä.
Mua kiinnosti tietää, että onko Jyväskylässä joku muodissa valtio-opin tutkimuksessa. Sä mainitsit, mikä on Turussa, niin.
Erityisesti valtio-opissa vai? Mitä Hegel? No siis täällä on pitkä perinne. Oikeastaan ne on ollut muodissa siinä mielessä niin kuin tuolta 80-luvulta lähtien, niin tavallaan tällainen kielenpoliittisuuden tutkiminen, retoriikan tutkiminen, minkä lisäksi täällä ollaan kyllä vahvasti tehty myös ikään kuin tämmöistä aatteiden tai poliittisen ajattelun historiaa, ja ehkä niin kuin yleisesti voisi sanoa, että tällainen konstruktivistinen toisaalta hermeneuttinen traditio on ollut vahva. se, mikä erottaa Jyväskylän valtio-opin muista valtio-opin laitoksista esimerkiksi niin Suomessa, on se, että täällä ei juurikaan tehdä niin kuin, mitä esimerkiksi niin kuin, tilastollista tutkimusta, eikä juurikaan myöskään niin kuin mitään äänestyskäyttäytymistutkimusta. Eli tavallaan voisi sanoa, että täällä on ollut muodissa jo hemmetin kauan tällainen antipositivistinen lähestymistapa politiikan tutkimukseen. Ja että ehkä niin kuin sen sijaan, että oltaisiin kiinnostuneita äänestäjistä, ollaan varsin kiinnostuneita poliitikoista.
Joo,
mutta tokihan nyt, kun meillä on uusi professori ja minäkin edustan sitä samaa suuntausta tai samanlaista tutkimusperinnettä, niin tietenkin tämän Foucaultin asema kyllä on varmasti vahvistunut ja tulee vahvistumaan tässä lähiaikoina, vaikka se nyt ei välttämättä enää mitenkään muodissa olekaan.
Joo, täällä ole hyvä.
Joo, jos saa palata vielä siihen luokkatutkimukseen ja siihen, mitä Tapio esitti, että siihen ollaan palaamassa, niin onko mitä täällä meillä meneillään nytten? Ja sitten mua kiinnostaisi, että mikä on siellä Tepolla, hoivan puolella, niin miten se näkyy, näkyykö tämä tämmöinen luokkatutkimus tai luokka-asetelmat tutkimuksissa, niin näkyykö se siinä sun hoivatutkimuksessa tai sitten yhteiskuntapolitiikassa muuten?
Haluatko Tapio vastata ensin? No, ehkä mä sanon ekaksi tuosta, että tähän on sille helppo vastata, koska meillä on yksi väitöskirja, joka käyttää, käynnissä oleva väitöskirja, joka käyttää nimenomaan luokkatutkimuksen näkökulmia. Eli Tiina Sihto on tekemässä väitöskirjaa, jossa hän tarkastelee työn ja hoivavelvollisuuksien yhdistämistä, ja yksi näkökulma, joskaan ei ainut näkökulma, on siinä nimenomaan tämä luokkanäkökulma, ja just hänen kanssaan on myöskin tätä keskusteltu ja mietitty tämän niin kuin luokkaperspektiivin merkitystä ja sen takaisin tulemista, ja sinänsä on kyllä siitä tullut hyvin samanlainen käsitys kuin mitä Tapio sanoi, että kyllä se on niin kuin tulemassa takaisin, mutta mä luulen, että sitten ei enää tule mikään sellainen dominoiva näkökulma, vaan siitä tulee niin kuin yksi näkökulma monien muiden joukossa.
Joo, kiitos, hyvä kysymys. Voi suoraan sanoa, että niin kuin puhdasta luokkatutkimusta meillä ei voi oikeastaan kukaan edusta, mutta sen sijaan sitten sellaista niin kuin soveltavaa luokkatutkimusta eri ihmiset eri asioiden tiimoilla. Tulee mieleen tuo Hanna-Mari Husun väitöskirja tuossa 3-4 vuotta, hetkonen hyvänä aika, sitä pitää olla 5 vuotta sitten, niin siinä hän käytti Bourdieuta ja Bourdieun niin kuin tämmöistä luokkateoretisointiasetelmaa sieltä. Ja sitten ehkä voisi sanoa, että tämmöinen niin kuin emeritusprofessori Martti Siisiäinen, joka jäi eläkkeelle tässä vasta, niin Martti edusti niin kuin joiltain osin luokkatutkimusta. Hän varsinaisesti kylläkin teki oikeastaan niin kuin pysyvän jäljen suomalaiseen kansalaisyhteiskunnan tutkimukseen ja tämmöiseen järjestötutkimukseen, mutta nyt esimerkiksi viimeisin kirja, minkä hän toimitti yhdessä muutamien kollegojen kanssa, niin oli, no voisi sanoa, että se on luokkatutkimusta, koska hän siinä kirjassaan tutki prekaariliikettä, tämmöistä niin kuin, ilmiötä. Et sitä on vähän niin kuin sillain vaihdellen eri ihmiset eri projekteissa toteuttaneet. Mutta että se, mitä mä nyt olen katsonut vähän näistä sosiologiasta ja lähitieteistä, niin sieltä on tullut ja tulossa kiinnostavia tämmöisiä niin kuin luokka-asetelmasta ponnistavia tutkimuksia, empiirisiä tutkimuksia. Mun piti sanoa joku niin kuin juttu tästä aikaisempaan keskusteluun liittyen. Et kun kysyttiin tästä niin kuin huono-osaisuudesta, että kenen vastuu se on, niin en ole oikea ihminen vastaamaan siihen, että kenen vastuu on huolehtia huono-osaisista, mutta niin kuin muistutan teitä niin kuin klassisen empiirisen yhteiskuntatieteen juurista. Ja kun katsotaan, että mitä tuolta niin kuin 1500-luvulta lähtien on tapahtunut yhteiskuntatieteessä, niin ensinnäkin havahtuminen siihen, että yhteiskunnassa ei vallitse jumalallinen järjestys, vaan se on ihmisen luomaa, tai ainakin, että ihminen voi tehdä intervention, muuttaa yhteiskunnallista sosiaalista järjestystä. Se on semmoinen merkittävä niin kuin sosiaalinen innovaatio, ja sen seurauksena sitten niin kuin 1700-luvulta lähtien alkoi kehittyä empiirinen yhteiskuntatiede, jossa niin kuin lähtökohtana oli se, että jotta voidaan muuttaa yhteiskuntaa, niin pitää osata mitata sitä yhteiskuntaa, ja siihen tarvitaan sitten empiirisesti orientoituneita tutkijoita, jotka niin kuin mittaavat yhteiskunnan, no mä käytän lainausmerkeissä, elintoimintoja, ja kun tiedetään, että miten yhteiskunta toimii, niin voidaan muuttaa sitten yhteiskuntaa vaikkapa niiden huono-osaisten ja köyhempien ja heikkojen hyväksi. Et niin kuin 1800-luvun lopulla, kun sosiaalipolitiikka ja yhteiskuntapolitiikka alkoi kehkeytyä omaksi tämmöiseksi erityisalakseen, niin siellä tapahtui juuri tätä, että yhteiskunnan olemuksesta kiinnostuneet tutkijat havaitsivat sen, että jotta viemme yhteiskuntaa rationaalisesti eteenpäin ja parannamme heikko-osaisten asemaa, niin pitää tämmöisiä järjestöjä perustaa, joissa tutkitaan yhteiskuntaa ja tuotetaan tietoa päättäjille, jotta yhteiskuntaa voidaan kehittää.
No niin, aika rientää. Vielä viimeiset puheenvuorot oli, Mikolla oli pyydetty puheenvuoro ja sitten oliko Onnilla vielä? Ei, okei, mutta Mikko vielä saa viimeisen sanan.
No niin, ei ehkä viimeisiä sanoja, mutta siis sosiaalityössä ajatellaan niin, että feministiset teoriat on tosi tärkeitä. Että ehkä tämä All Male-paneeli tässä nyt sitten unohti tämän kokonaan. Että, mä en tiedä, onko se muoti, mutta että sillä on voimakas asema. Sitten Jyväskylässä on tutkijoita, jotka suhtautuvat vakavasti ympäristökysymyksiin, eli tämmöinen ekososiaalinen teoria. Aila-Leena Maties, Kati Närhi ja sitten Satu Rantatyrkkö, jotka kaikki tekee tutkimusta, joka liittyy näihin ekologisiin kriiseihin. Ja tietysti muitakin YFillä on. No sitten kolmantena juttuna, joka voisi olla tulossa, niin olisi tällainen niin kuin uuden tyyppinen ajattelu tekstien käytöstä, eli tietokoneavustaisten menetelmien käyttö isojen tekstimassojen hyödyntämisessä. Siihenkin liittyy tiettyjä teoreettisia ajatuksia siitä, miten ihmiset käyttää kieltä. Mutta kiitos tästä. Mä lopetan tähän.
Hyvä, kiitoksia. Ei ehditä enempää ottaa kysymyksiä ja ei ehkä tultu mihinkään tulokseen sen suhteen, että minkälaisiin ontologisiin tai epistemologisiin sitoumuksiin me nyt tässä laitoksena tai oppiaineena sitouduttaisiin, vaan joudutaan edelleenkin kamppailemaan että itsemme ja muiden kanssa, että mistä näkökulmasta yhteiskuntaa tutkitaan. Mutta omasta puolestani kiitän kurssilaisia ja palataan asiaan tentin merkeissä.